Dëgjues ndëruar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndërtimi i rrugëve në Kosovë, sidomos atyre lokale, përcillet me parregullsi të shumta. Vazhdojnë paqartësitë për mënyrën se si llogariten rastet e vdekjeve ditore nga koronavirusi. Macedonia e Veriut së shpejti do të nisë me digitalizimin e gjykatave për të rritur efikasitetin dhe pavarësinë e gjyqësorit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërtimi rrugëve në Kosovë, sidomos atyre lokale, përcillet me parregullsi të shumta. Këtë fakt e konstaton një raport i zyrës kombëtare të auditimit që ka audituar 11 projekte rrugore në disa komuna të Kosovës. Asnjëri prej projekteve nuk ishte kryer në kohë, derisa punimet në fund ishin cilësuar të dobta. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Në shumë raste ndërtimi i rrugëve në Kosovë është proces që stërgjatet me vite dhe që në fund nuk i parafrohet projektit fillestar. Kjo e gjetur rezulton një raport të zyrës kombëtare të auditimit. Zyrë kjo që ka audituar 11 projekte rrugore në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Malishev. Ndonëse ishte parapar që rruga Llapçev-Ujvara e Mirushës në Malishev të përfundonte brenda 120 ditësh. Ajo rezulton se nuk ishte përfunduar as për 1339 ditë. Një rrugë tjetër, në këtë rast të mbështetur nga Ministria e Infrastrukturës, që parashihej të lidhte te fshatrat e komunës së Skënderajt me ato të Istogut, e njohur si rruga Vojnik-Osojan. Ndonse filloi në vitin 2016, nuk ka përfunduar ende. Kjo rrugë me gjatësi 3.6 km dhe me gjersi 6 metra, në fazën fillestare ishte paraparë të kryhej për 155 ditë. Për 90 ditë punë efektive ishte paraparë që të përfundonin punimet në rrugën rajonale Raovec-Suarek me një gjatësi rreth 13 km, por ato nuk ishin përfunduar as pas 2 vitesh. Sipas të gjeturave të auditorit, nga dita e parë fillimit të punimeve për rehabilitimin e kësaj rruge, kishin kaluar më shumë se 1000 ditë kalendarike ose 33 muaj dhe akoma punimet nuk ishin përfunduar. Raporti me te i përmend edhe disa projekte që janë zaritur dhe ndërtimit të cilave është pëzulluar për afat të pacaktuar. Qendrim Arifi hulumtues i lartë pranë organizatës IMPO që monitoron fushën e prokurimit publik, thotë se është vështirë të gjendet ndonjë projekt infrastrukturor në Kosovë, i cili është kryer sipas kritereve dhe në afat optimal. Ai thotë se institucionet qoftë lokale qoftë qendrore dështojnë qysh në fillim të nisjes së tenderëve dhe përcaktimit të kritereve.
Nuk kemi një menaxhim kualitativ. Kualitativ dhe temë për doktin që ju gjithë herë si menager kontrata dhe si komision bëshirë sa këtu njërës kompetent o njërës njërës të fushës dhe dyta është përpasoj që komunat vërra faquen me mungis të stafit adekuati që do të mund të menager të një kontrat.
Arifi thotë se në bazë të monitorimit që ka kryer në projektet infrastrukturore, pavarësisht se kompanitë kanë bërë shkarje nga projektet fillestare, si dhe në rast të dështimeve në zbatimin e projektit, ndaj tyre, institucionet nuk kanë shqiptuar dënime. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me zëvendës ministrin e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi, i cili javëve të fundit është marrë në veçantim me cilësinë e asfaltit në rrugët e Kosovës, por ky i fundit nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë. Ndërtimi i rrugëve në Kosovë, sidomos atyre lokale, për Nasser Kabashin, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, kryhet pa një analizë të mirëfillt, si dhe me mungesë të madhe të monitorimit të zbatimit të projekteve. Profesor Kabashi thotë se rrugët në Kosovë kanë cilësi të dobët, pasi sipas tij, qysh në fazën fillestare janë të përfshirë njerëz jo kompetent, që vendosin për dhënien e tenderëve. Një aspekt tjetër negativ sipas profesorit Kabashi është edhe fakti se në projekte infrastrukturore gjithmonë synohet çmimi më i lirë.
Tani mo e kemi lëshu nivelin dhe shohim vetëm një qasje, vetëm një dritare. Shohim vetëm çmimin dhe nuk shohim ose nuk analizojmë anën teknike që kontraktusit e afrojnë e ofrojnë në momentin e aplikimit për një segment rrugor ose për një rrugë në një gjatësi të caktuar.
Si pas të dhënave zyrtare, ndërtimi i rrugëve në Kosovë merë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve për investime kapitale. Gjatë periudhës 2017-2019, vetëm në ndërtimin dhe përmirësimin e rrugëve rajonale dhe lokale, ishin shpenzuar mbi 323 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria Shëndetësisë thotë se po përcjell një udhëzues të organizatës botërore të shëndetësisë lidhur me përcaktimin e vdekjeve me COVID-19. Megjithatë, paqartësi vazhdon të ketë në lidhje me atë se kush përfshihet në numrat ditor të vdekjeve të raportuara nga Instituti i Shëndetit Publik. Dorontina Baliu informon.
Pacienti Sh.O. nga Prishtina ishte infektuar me COVID-19 gjatë gushtit të vitit 2021. Pas dy javëve gjysma i rezultoi negativ për koronavirus, ndërkaq 10 ditë pas kësaj, ai vdiq në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në formularin e raportimit të vdekjes së tij, përmendet edhe sëmundja COVID-19, por sipas familjarit, që nuk deshi të identifikohet, vdekja e tij u përcaktua si post-COVID. Kjo vdekje sipas këtij familjare nuk u llogarit si vdekje nga COVID-19. Pacienti sipas raportit vuante edhe nga sëmundjet shoqëruese, përkatësisht sëmundje kardioake, hipertension dhe diabet. Që nga fillimi i përhapjes së pandemisë koronavirusit në Kosovë në mars të vitit 2020, institucionet shëndetësore kanë regjistruar edhe vdekjet e personave me COVID-19 gjatë muajve të parë me situatën pandemike në njoftimet e rregullta të Institutit të Shëndetit Publik në Kosovë. Zakonisht njoftohej nëse të vdekurit me COVID-19 kishin edhe sëmundje shoqëruese. Me rritjen e rasteve të këtyre vdekjeve, detajet e ngjashme nuk ipen më publikisht, derisa bëhet e ditur vetëm numri i përgjithshëm i atyre që konsiderohen të vdekur nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se për definimin e rasteve të vdekura nga COVID-19 apo shkaktar të tjerë, përdoren udhëzuesit e organizatës botërore, bazuar në klasifikimin ndërkombëtar statistikor të sëmundjeve. Udhëzuesit të cilët Ministria e Shëndetësisë i referohet u publikua më 16 prill 2020. Në këtë udhëzues thuhet se një vdekje si pasojë COVID-19 definohet për qëllime të mbikëqyrjes si një vdekje nga një sëmundje klinikisht e përputhshme në një rast eventual ose të konfirmuar me COVID-19. Përveç nëse ka një shkaktar alternativ të vdekjes që nuk mund të lidhet me sëmundjen e COVID-19, si për shembull trauma, thuhet në raport. Në mënyrë që një vdekje të përcaktohet si pasojë COVID-19, sipas OBSH-s nuk mund të ketë një periudhë të shërimit të plot nga COVID-19 dhe vdekjes së pacientit.
Një vdekje si pasojë e COVID-19 nuk mund t'i atribuohet një sëmundje tjetër, për shembull kancerit, dhe duhet të numërohet pavarësisht gjendjeve ekzistuese që dyshohet se kanë nxitur përkeqësim të COVID-19. Thuhet në raport.
Ministria e Shëndetësisë as Instituti i Shëndetit Publik nuk kanë dhënë detaje të tjera mbi formën se si një vdekje hyn në mesin e numrave të vdekjeve ditore nga COVID-19. Nasser Ramadani, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo çështje është strikt procedurë e klinicistit që merret me rastin. Në Kosovë në muajt e fundit ka pasur një ngritje të rasteve të vdekjeve me COVID-19. Profesionistë shëndetësor kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se vonesat e paraqitjes me kohë të mjeku, mos vaksinimi kundër COVID-19 dhe mungesa e stafit shëndetësor në spitale janë disa prej arsyeve pse po vazhdon të ketë numër të lartë të vdekjeve në Kosovë nga koronavirusi. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka thënë që për rastet e të vdekurve nga COVID-19 ndiqen udhëzimet ligjore sa i përket procedurave të varrimit. Udhëzimet ligjore sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë të përpiluar nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, që përcjellin edhe rregullat e OBSH-s. Sipas kësaj rregullative, personi i vdekur nga COVID-19 duhet të futet në qese speciale të mbyllur hermetikisht nga punëtorët shëndetësor, të cilët janë të trajnuar për menaxhimin e personave që vdesin nga sëmundjet ngjitse.
Pastaj kufoma të vendoset në arkivol metali, i cili duhet të mbyllet hermetikisht, dhe pastaj arkivoli metalit në arkivol të drurit, pas së cilit hap të procedurës është obliguar të kryet masa sanitare dezinfektimi të hapësirës, mjeteve të punës, asgjësimit të uniformave të punëtorëve shëndetësor që kanë menaxhuar rastin, thuhet në raport.
Personi i cili ka vdekur nga COVID-19 nuk lejohet të lahet apo të vishet sipas riteve fetare. Ministria e Shëndetësisë megjithatë nuk është përgjigjur në pyetjen nëse personat e vdekur nga COVID-19, por që në momentin e vdekjes nuk kanë pasur test pozitiv për koronavirus, i nënshtrohen kësaj procedure të varrimit. Kosova, që prej muajit gusht është përballur me rritje të rasteve me koronavirus dhe të vdekjeve. Aktualisht raste aktive janë rreth 13,500. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Investimet e huaja kryesisht në sektorin e patundshmërisë po vlerësohen në pa efekt afatgjatë në zhvillimin ekonomik të vendit. Këto investime kryesisht janë të diasporës. Orientimi në investime strategjike si në industrinë prodhuese konsiderohet një investim më strategjik. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Nga 230 milion euro, investimet të huaja direkte në Kosovë brenda 6 mujorit të partë të këti viti, 122 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Ky investim nga përfaqësues të organizatave ekonomike po konsiderohet pa efekt të madh në ekonomi. Vëllimi i lartë i investimeve të huaja në sektorin e patundshmërisë kryesisht i atribohet diasporës së Kosovës, e cila investon shuma të mëdha në ndërtimin e shtëpive dhe në blerjen e apartamenteve. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, Gjermania është shteti me më së shumtë investime të huaja direkte, pasuar nga Zvicra. Këto janë dy shtete ku jeton numri më i madh i qytetarëve nga Kosova. Ky investim në patundshmëri nuk ka ndonjë efekt afatgjat në zhvillimin ekonomik dhe vendeve të reja të punës, thot drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Prej shpërthimit të pandemisë COVID-19, e tutje i kanë zitur njerëzit që të bëjnë investime të tilla në sektorin e patundshmërisë, po që në aspektin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës nuk kanë një efekt të duhur, sidomos në aspektin e krijimit të vendeve të qëndrueshme të punës.
Shpërndarja sektoriale sipas Zekës është me rëndësi shumë të madhe kur bëhet fjalë për vlerësimin e efekteve afatgjata të investimeve të huaja direkte. Megjithatë, kjo nuk e ka penguar ministrën e tregtisë dhe industrisë Rozeta Ajdari, e cila ka paraqitur si të arritur të qeverisë rritjen e investimeve të huaja. Investimet e huaja direkte në 6 mujorin e parë të vitit 2021 janë 230.1 milion euro dhe përbëjnë vlerën më të lartë të investimeve të kryera për 6 muaj të një viti që nga viti 2007, ka shkruar në rrjetin social Facebook ministrja Ajdari. Sektori i dytë që përbën investimet e huaja e që mund të konsiderohet me efekt të madh në zhvillim ekonomik, sipas Arjan Zekës, janë aktivitetet financiare dhe sigurimi në vlerë prej 51.1 milion euro. Edhe për drejtorin ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian, Emru Shujkani, investimi në sektorin e patundshmërisë është afatshkurt. Në aspektin afatgjatë, shtonaj, ky investim nuk garanton stabilitet të zhvillimit ekonomik.
Këto bazohen edhe në fakte ose praktika të ndryshme që kanë ndodhur do të thotë në vendet e Ballkanit ose në vendet e rajonit tonë marr parasysh, do të thonë, ty referohen Bullgarisë dhe shumë vende të tjera kur për momentin caktuar do të thonë kur ka mbërrit kulmi ose kur është mbrëmja e majës do të investimeve dhe ka qenë pamundur më të investohet në patundshmërinë, kemi pa një ramje të thotë për një herëshme të këtyre ose të këtij sektori.
Profesor Ujkani thotë se investimet e huaja duke u nisur edhe nga investitori do të duhet të kenë orientim në sektor strategjik, por kjo po pengohet edhe nga imazhi jo i mirë i Kosovës në botë.
Kur keni një imazh të mirë, kur keni do të një imazh nuk është i dëmtuar i vendit në shumë aspekte, atëherë është lehtë do thotë të fokusohesh në tema të tjera, ndërsa nëse këtu ja husni, se këtu keni dështuar, atëherë neve nuk po mund ta bëjmë hapin e dytë të tretë, do të që natyrisht të provojmë ta bëjmë vendin më atë kështu më radh.
Kosova me një popullsi prej 1.8 milion banor konsiderohet një treg i vogël për një investitor serioz dhe kjo paraqitet si një mangësi në tërheqjen e investimeve të huaja në Kosovë, thot Arjan Zeka nga Oda Amerika. Kur kjet parasysh kjo, a i thot se përmirësimi raportëve dhe bashkëpunimi Kosovës me vendet e Ballkanit perëndimor ndikon në tërheqjen e investimeve.
Kjo është arsyeja pse insistohet as shumë nga ana Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për integrimin ekonomik rajonal të 6 shteteve të Ballkanit perëndimor. Në këtë mënyrë edhe krijohet një treg më i madh dhe i të rajoni Ballkanit perëndimor bëhet më atraktiv për investitorët e huaj.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Agjencinë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë lidhur me investimet e huaja direkte dhe orientimin e tyre në sektor strategjik, por ata nuk janë përgjigjur pyetjeve deri në publikimin e këtij teksti. KSA është agjenci shtetërore e Kosovës, mandati së cilës është të promovojë dhe mbështesë investimet, eksportin, turizmin, ndërmarrjet e vogla e të mesme, si dhe zonat e veçanta ekonomike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë këtij viti është rritur dukshëm importi metalit të çmuar krahasuar me vitin paraprak. Rritja e shitjes së sasisë së këtij produkti ka ndodhur për shkak të lejmit të organizimit të arhengjeve familjare, kurse profesorët e ekonomisë konsiderojnë se rritja e blerjes së arit është investim i sigurt për të ardhmen. Nadia Ameti sjell më shumë hollësi.
Gona Zekaj nga qyteti Prishtinës se gjatë këtij viti ka bler arin në vlerë prej rreth 700 eurosh. Ajo tregon se her pas here kursen para për të blerë këtë produkt, pasi përveç që shfrytëzon, konsideron se është një lloj pasurie kursyer për fëmijët e saj në të ardhmen.
Dhe pasi e shoh si investim, në blerjen e dukatit është investim dhe në pasuritme, se në rast nevoje na ndihmon blerja dhe shitja e dukatit.
Si gjatë këtij viti ka pasur rritje të importit të metalit të çmuar në Kosovë, tregojnë edhe të dhënat zyrtare të doganës së Kosovës. Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë janë importuar mbi 72 kg metale të çmuara, apo rreth 30 kg më shumë se vitin e kaluar. Vitin 2020 janë importuar rreth 33 kg. Në vitin 2019 në Kosovë kanë hyrë 45 kg, në vitin 2018 56 kg dhe në vitin 2017 ishin importuar 44 kg. Për këto 5 vite, Adriatic Stability, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se janë importuar rreth 270 kg me vlerë mbi 7 milion euro. Importi bëhet kryesisht nga Turqia dhe Italia. 1 kg ari, sipas shoqatës së artarëve të Kosovës, sillet rreth 49.000 euro. Kryetari i kësaj shoqate Enver Pakashtica tha për Radio në Evropa e Lirë se si vjet ka pasur rritje të shitjes së metalit të çmuar më shumë se vitin tjetër. Vitin e kaluar, Kosova është përballur me masa kufizuese për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 dhe nuk janë lejuar organizimi i hangjeve dhe gjatë pushimeve, kanë ardhur një numër i vogël i qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Ndërkaq, si vjet, dasmat dhe hangje të ndryshme janë lejuar, çka ka bërë që të ketë përmirësim edhe në shitjen e arit. Në këto tubime, zakonisht gratë vendosin më shumë ari, si vath, unaza, byzylyk dhe aksesorët e tjerë.
Sora ka pas një luks malë, që të të pasëmet mujë nuk e dhe në Kosovë, puna e panë, nësi jetë ponë, në ponë,
Radio Evropa Lirë ka kërkuar nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë numrin e dyqaneve që merren me këtë veprimtari në Kosovë, por deri në momentin e publikimit të tekstit nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Por Gona Zekaj jeton dhe punon në Kosovë. Në muajin korrik tregon ajo se është martuar vëllai i saj që jeton në Gjermani, kurse ceremonia dasmës është mbajtur në Prishtinë. Dhe si dhurat për çiftin, ajo ka blerë stuli ari në vlerë prej 400 eurosh.
Edhe pse kena qëlluar në kohë pandemie, jem popo që ndjekim traditat. Traditat të rrënë që në martis, qëtë shpenzemi që bëhet, nga duke që qëtë gjejë arsyshme.
Interesimi i shteteve të ndryshme, por edhe qytetarve, është rritur në blerjen e arit si rezervë, thot profesori në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi. Ari si pasuri ka një likuiditet dhe stabilitet më të madh të çmimit, tha ai, duke shtuar se qytetarët dhe shtetet që nuk dëshirojnë të pranojnë ndonjë risk të lartë, orientohen që si aset e tyre financiar të ruajnë në rezervat e tyre arin.
Njerëzit më lehtë pasurinë e tyre të kriju mund të ruajnë përmes arit se sa përmes valutave të qera, qoftë euro apo dollar, apo përmes kriptovalutave apo letrave të qera me vlerë.
Përveç qytetarëve që në mënyrë individuale sigurojnë rezervat e arit, një veprim të tillë e bëjnë edhe shtetet e veç. Republika Kosovës është i vetmi vend në rajon që nuk ka rezervat e arit. Serbia ka 19.8 ton rezerva ari, Maqedonia 6.9 ton, Bosnia dhe Hercegovina 3 ton dhe Shqipëria 1.6 ton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësin t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po kryon një hapsir me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyr, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Mbi 150 vrasje ka ndodhur në Kosovë që nga viti 2016 deri në gusht të këtij viti, derisa vetëm për 8 muaj të vitit 2021 ka ndodhur 19 vrasje. Ekspertë të sigurisë thonë se numri i madh i armëve ilegale që janë në duart të qytetarëve ndikon në rritjen e numrit të vrasjeve në Kosovë. Derisa psikologu Yll Avdiaj thotë se edhe pandemia COVID-19 ka qenë një shtytse në rritjen e kësaj dukurie. Raporti Taulan Qenajt.
Nga viti 2016 deri në muajin gusht të këtij viti, në Kosovë ka ndodhur 154 vrasje. Viti më i përgjakshëm ishte viti 2018, kur kishin ndodhur 34 vrasje. Derisa në 8 muajt e vitit 2021, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë kryer 19 vrasje. Për njësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë, arsyet kryesore për këtë fenomen janë armët ilegale që janë në duart e qytetarëve. Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thotë për Radio Evropa e Lirë se këto armë janë nxitësi kryesor i vrasjeve që ndodhin në Kosovë. Sipas tij, një përgjegjësi të madhe kanë edhe institucionet e sigurisë dhe gjyqësisë, që nuk po ndërmarrin vendime proaktive në drejtim të parandalimit të këtyre rasteve.
Spori, do thotë, numri i madh i armëve ilegale që janë posedim të qytetarëve, ku vetëm një numër simbolik ndoshta në armë, do thotë që i kalojnë procedurat ligjore për në posedu me leje. Edhe në anën tjetër, një problem që po shfaqet tash, sidomos me të rrosit të dhunës familje, është edhe në mos reagimi në institucioneve qofti politikë, do të institucioneve sigurisë, po dhe institucioneve të drejtësisë, në këtë rast sidomos prokurori gjykatës.
Avdiu thotë se duhet të rriten ndëshkimet për ata që kanë armë ilegale dhe të ketë afate më të shpeshta për regjistrimin e armëve. Psikologu Yll Avdiaj thotë për Radio Evropa e Lirë se është për të shqetësuar rritja e numrit të vrasjeve në Kosovë, që sipas tij në rritjen e numrit ka ndikuar edhe pandemia COVID-19. Derisa në vitin e kaluar kishin ndodhur 17 vrasje, këtë vit vetëm për 8 muaj ka ndodhur 19. Avdiaj thotë për Radio Evropa e Lirë se një dukuri e tillë e kërcënon sigurinë dhe rrit rrezikshmërinë në vendin tonë.
Kohë të fundit, sidomos mas gjendjes pandemis, mas izolimit, kjo dukuri vetëm se është shpeshtuar në shoqërinë tonë dhe pothuaj se nuk kalon java që ne nuk dëgjojmë që ka ndodhur një vrasje në vendin tonë.
Avdia i thotë se institucionet duhet të merren më seriozisht me këtë dukuri, duke filluar nga niveli edukativ u arsimor.
Shpeshherë është edukata e hershme që ka të bëjë me rrethin e ngushtë familjar, mënyra se si rriten njerëzit, mendësia që ata marrin për shembull gjatë zhvillimit, gjatë edukimit të tyre, nëse është dhuna ajo e cila për shembull ka qenë modeli i tyre kryesor në familje, atëherë domosdoshmë se këta persona, të cilët janë rrit në kusht të dhune, kanë me tentu që me arrit në jetën e tyre çdo gjë tjetër nëpërmes dhunës. Në këtë rast edhe vrasjes.
Në policinë e Kosovës thonë se në 3 vjetët e fundit kanë konfiskuar mbi 3400 armë të llojeve të ndryshme. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, policia e Kosovës bën të ditur si janë duke ndërmarrë veprime konkrete për parandalimin e vrasjeve përmes operacioneve policore për konfiskimin e armëve ilegale. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme thonë se janë duke punuar në hartimin dhe zbatimin e politikave të mira për zvoglimin e armëve të paligjshme. Në bazë të një hulumtimi të bërë në vitin 2015, në Kosovë gjenden rreth 2500 armë ilegale në posedim të qytetarëve, derisa në MPB nuk kanë dhënë informacione se sa është numri tyre tash në Kosovë. Sipas kësaj ministrie, ky numër është zvogëluar dhe do të zvoglohet edhe më shumë përmes procesit të legalizimit të armëve. Gjatë vitit 2019-2020, MPB kishte realizuar në periudhë të legalizimit të armëve, ku janë dorëzuar 2000 kërkesa. Derisa bën të ditur se së shpejti do të organizohet edhe një fushat tjetër e legalizimit të armëve. Dënimi për armbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës. Ky kod parashet gjop deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet për armbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Derisa kostoja totale për legalizim përfshirë kontrollat shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen arrin vlerën e rreth 300 eurove. Ligji për armët rregullon kushtet për blerjen, posedimin, armbajtjen, ruajtjen, prodhimin, çaktivizimin, riparimin e shumë çështje tjera. Armët ndahen në kategorinë A, B, C dhe D. Varsisht prej karakteristikave të tytave, gjatësisë së armës, mekanizmit qitës e tjerë. Që një person të posëdoj armë si pas ligjit, duhet të posëdoj aftësi të plot ligjore për veprim, të posëdoj aftësi psikofizike, të mos paraqes rrezik për vetë vetën, për rendin publik dhe sigurinë publike, të ketë të kryer testin teorik dhe praktik për përdorimin e armës, e shumë kushte tjera që përcaktohen me ligj. Armët ilegale, si pas ekspertëve të sigurisë, shiten nga persona privat, e që pastaj paraqet problem për të ditur se kujt i takon arma në rastet kur ndodh një vrasje. Në Kosovë janë të licencuara disa poligone të cilat shesin armë në mënyrë legale. Në kompaninë Reload Arms tregojnë se çmimet për blerjen e tyre shkojnë nga 200 deri në 4000 euro, varësisht nga lloji i armës së zjarrit për të cilën klienti është interesuar që ta posedojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Macedonia e Veriut së shpeti do të nisë me digitalizimin e gjykatave për të rritur efikasitetin dhe pavarësinë e gjyqësorit. Nga qeveria besojnë se ky proces do të rrisë transparencën, por edhe do të përshpejtojë zgjidhjen e shumë lëndëve. Por disa ekspertë të çështjeve juridike thonë se ky proces më shumë po bëhet për të mbuluar dështimet sesa për të përmirësuar situatën gjyqësor. Raporti i Suf Kadriut.
Macedonia e Veriut synon që deri në fund të këtij viti të nisë me digitalizimin e sistemit të drejtësisë. Në këtë proces do të përfshihen edhe dy ekspertë amerikanë, të cilët do të asistojnë në vendosjen e internetit dhe të pajisjeve tjera në 5 gjykatat e vendit, ku do të ketë nga një sallë të digitalizuar, ka bërë të ditur ministri i drejtësisë Bojan Maricic. Sipas tij, digitalizimi nënkupton shërbime më të mira dhe më të shpejta, mbajtjen online të seancave që do të ketë efekt në mos shtyrjen e tyre. Është një proces që do të sjellë kushte bashkohore në punë, efikasitet më të madh, një gjyqësor të pavarur dhe të paanshëm, që do të jetë garantuesi demokracisë dhe sundimit të ligjit. Paralajmërime të tilla ka pasur edhe më parë nga Ministria e Drejtësisë, por deri më tani nuk është bërë asgjë, ndërkohë që gjyqësori vazhdon të përballet me kritika për mungesë të pavarësisë dhe ndikimeve politike. Që në vitin 2016, kur erdhi në pushtet, kryeministri Zoran Zaev kishte premtuar gjyqësi të pavarur dhe hetimin e të gjitha aferave që kishin përcjellë 10 vitet e qeverisjes së mëparshme të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Por edhe 5 vjet nga ndërimi i pushtetit, 10 procese gjyqësore ende nuk kanë një epilog, e që kanë të bëjnë me zyrtar të lartë të qeverisë së kaluar, si ministra drejtore Bartës të tjerë të funksioneve publike. Madje dhe prokuroria speciale që ishte formuar për hetimin e aferave korruptive, u shua pikërisht për shkak të përfshirjes së drejtuesve të saj në korrupsion, siç është rasti me krye prokurorin Kati Cajaneva. I pyetur se çfarë mund të ofrojë digitalizimi i gjykatës lidhur me pavarësinë dhe efikasitetin e sistemit gjyqësor, Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës, thekson:
"Më thanë, nuk është problemi i gjyqësorit në Macedoni digitalizimi, por është korrupsioni, është tërgjatja e lëndëve juridikut civile që nuk kanë zgjedhje, nuk marrin epilog, pashtu vetë kufizojnë të drejtat e palëve për të ankimuar ose apeluar në nivel ndërkombëtar."
Ai thotë se gjyqësori mund të ngritet me reforma të thella që duhet të nisin nga gjykatësit, shumë prej të cilave janë fajtor për gjendjen në të cilën ndodhet pushteti i drejtësisë në vend.
Macedonia është në vendet e fundit përse përket zgjidhjes së lëndëve të kontesteve gjyqësore, që janë shumë afatgjata, dhe me tonë, edhe pasi që zgjidhen problemet, pasaj që është që e përndarimit nuk ka efikasitet.
Thot Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tetovës. Instituti për Politika Evropiane së bashku me institucione tjera po zhvillon një fushat mbi rëndësinë e reformave dhe digitalizimin e gjykatave. Simonida Kacarska thot se analizat vënë pa nevojën dhe interesin e qytetarëve për ndryshime në gjyqësor.
Od našite istraživanja v rámci tog istog projekta doznavme, odnosno utvrdivme preko ankete so građanite, deka postoji.
Nga hulumtimet tona që kemi bërë në kuadër të këtij projekti për digitalizimin e gjykatave, kemi konstatuar se ekzistojnë pakënaqësi të mëdha në mesin e qytetarëve. Ata duan që një pjesë e shërbimeve të jenë në formë digjitale, duan gjykatat të jenë më të shpejta dhe më të kapshme, dhe vlerësojmë se kjo është një nga ato instrumentet kyçe, thot Kacarska. Në uljen e punës së gjykatave ka ndikuar edhe pandemia e koronavirusit. Shumë seanca gjyqësore janë anuluar pikërisht për shkak të infektimeve qoftë të gjykatësve, prokurorëve apo punonjësve tjerë, por edhe të pandehurve, sikur edhe të palës mbrojtëse. Pikërisht kjo dhe paqartësit mbi të ardhmën e pandemisë, sipas drejtuesve të institucioneve, imponojnë nevojën për digitalizimin e gjykatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me të rejat në Kosovë rreth botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.